Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de aprilo 2019. Papo Francisco dedicis sian cimatenan pastistan instruon dum la generala audienzo in Plazzo Sancta Petro alla sia jus data apostola voyaggio al Marocco, occasinta la tridecan cae tridecunuan de marto, cun la temo Servanto de la Espero. Li dankis region Mohamedon la sesan kai la aliain marocain autoritatuloin pro la varma accepto kai pro la tuta cun laboro. Existas multae religioi, kai ciui rigardas la cielon, ili rigardas Dion, diris comence la papo. La ciela patro permesis cition, kai ni ne devas timi la differenzoin, sed ni devas labori por la fratezzo, precipe cun la gefiloi de Abrahamo, kiel estas ni, kai la islamanoi. Per citiui vortoi la papo clarigis la signifon de sia apostola voyaggio al Marocco, alia pascio, l'aula pado della dialogo cae renconto. Pilgrimo farita l'aula spuroi de Sancta Francisco el Assiso, cae de Sancta Johano Paolo la Dua. Antau 800 iaroi, facte, la mal riciuleto de Assiso alportis la messagion de pazzo cae fratezzo al sultano al-Maliki al-Kamil, cae papo Voiteua, en 1985, faris sian memorindan visiton al Marocco, post la rencontro cun regio Hassan la Dua en Vaticano. Servi la esperon, substrecis Francisco, en tempo ciel la nia cefe signifas construi pontoin inter civilizazioi. Memorigante quelcain gravain internaziain pintain rincontigioin, ciui ocasis en Marocco dum la lastae iaroi, cun regio Mohamedo la sesa, aldonis la papo, ni redeclaris la essenzan rolon de la religioi por la defendo de la homa digno cae por la accelo de pazzo justezzo cae prisorgado de la creajaro, tio estas nia comuna heimo. Lau citiu perspectivo, ni subscribis al vocon por Jerusalemo, purché la Sancta urbo estu gardata kiel heredagio de la homaro kai loco de pazza renconto, precipe por la fideluloi de la tri unudiai religioi. Papo Bergoglio memorigis la visitoin alla mausoleo de Mohamedo la Cavina, cae alla Instituto por formado de imamoi, sam kiel la attenton dedicitan alla temo de la migradoi. Giuste en Marrakesho, pasinta decembre, estis ratifita la Monda Pacto por secura, bonorda cae lauleggia migrado. Gi estis grava pascio ale al preno de respondezzo fare della internazia comunumo. Francisco anca un memorigis la sam teman proponon della Sancta Seggio, chiun onipovas resumi per quar verboi, accepti, protecti, acceli, cae integrigi. Ne temas pri faligo el la supro de assisto programoi, li clarigis, sed cune fari itineron tra tiui quar agoi, por construi urboin cae landoin, ciui, conservante sia in respectivain, culturain cae religiain identezoin, estu malfermitai al differenzoi, cae capablu valorigi ilin sub la insigno della homa fratezzo. Daurigante revui la eventoin della voyaggio al Marocco, la papo difinis a parte cortusciai la visiton alla campara centro por soziai servoi, prisorgata della monachinoi filinoi de caritato, la rencontigion cun la pastroi, consecritoi, cae la ecumena consilio della ecclesioi en la catedralo de Rabato, cae la dimancian eucaristion en sporta centro della cef urbo. Tiu catolica en Marocco estas malgranda shafaro, aldonis la papo, cae protio mi memorigis la evangelia in bildoin de la salo, la lumo, la fermentagio. Gravas ne la cavanto, sed che la salo havu guston, che la lumo brilu, cae che la fermentagio havu la forton porche la tuta maso fermentu. Cae citio ne venas de ni, sed de Dio, de la Sancta Spirito, quiu igas nin attestantoi de Cristo, tie quie ni estas, en stilo de dialogo cae amichezzo. Dum la meso en Rabato, pasinta di mance, fine della apostola voyaggio, miloi da personoi, el prescau sesdec malsamai nazioi, cestis, Gi estis finis Papo Francisco aparta epifanio de la popolo de Dio en la coro de Islama Lando. Dio volas che ciui liai filoi partoprenu en lia gioio, en la festo de la pardono cae de la repazigio. Nur tiui ciui renascigias cae vivas en la circa ubraco de la patro povas esti servantoi de espero en la mondo. Engagigi en la vivo sam kiel en la sporto. Gi estas la desiro kiu concludis la alvocon lancitan hodiau de la papo, je la fino de la generala audienzo. La ocaso estis la sesa monda tago de la sporto por pazzo cae evoluo. Gin starigis unuiginta in azioi, cae oni solenas gin ciuiare en la datreveno de la comenzo de la unuai olimpiai ludoi de 1896. La sporto, diris Francisco, estas universala linguaggio, quiu circa uprenas ciuin popoloin, cae helpas venci conflictoin, cae unuigi la personoin. La sporto estas ancau fonto de gioio cae de grandai emozioi, cae gi estas scolo, en quiu oni forgias la virtoin por la homa cae socia cresco de la personoi cae comunumoi. Mi desiras al ciui engagigi en la vivo sam kiel en la sporto. Plia informo i pri Papo Francisco. Antau la generala audienzo, Francisco salutis en auleto de Aulo Paulo la Sesa, quelca in representanto in de Ripos Domo, quiu en Bondeiden, Belgio, acceptas persono in suferanta in je Alzheimer malsano, cae quiui, inter la diversa iagadoi, havas propran choruson, quiu nomigas Cielarco. Ili retrovas cantante tiun pasintezon quiun ofte la memoro forvisas. Ilia cantado do estas terapio. Ilia auscultigis sia in vocio in alla papo, quiu restis tuscita, dirante, mi opinias che via cantado farigias pli valora pro via vundeblezzo. Mi opinias che la facto dividi la malfortagioin cae reciproche accepti ilin estas la plei bela canto, la harmonio quiu plei multe placas al Dio. La gazetara salono della Sancta Seggio annonsis hodiau che jaudon la decocan de aprilo post tag mese Papo Francisco visitos la mal libereion de Velletri, urbeto proxime de Romo, por la celebro della meso della vespermangio della Signoro. Gi estos la quina foio che Francisco celebras la Sanctan jaudon en pun domo. La papo iniziatas pazzon en Sud Sudano, respondante al demandoi de giornalistoi, la portempa directoro della Vaticana Gazetara Salono della Sancta Seggio, Alessandro Gisotti, diris che por la venonta semaino estas planita en Vaticano spirita retirigio por la gvidantoi de Sud Sudano, presidanto Salva Kiir, cae la iama vicepresidanto Riek Machar. Ni finas per informo pri malsato en la mondo. La statistico i pri citiu plago constante aperas en la cef pagioi de la gazetaro, sed la respondoi cae rimedoi disponigitai de la internazia comunumo stagnas. Cun sidis hierau cae hodiau en Bruselo pli ol quarcent delegitoi por partopreni en la conferenzo mangiagioi cae agriculturo dum epoco de criso. Por ocase estis presentita la globala rapporto pri nutradai crisoi. Gi confirmas la gravezzon della nun tempa nutrada criso, quiu daure concernas 821 milionoin da homoi en la tuta mondo. Du trionoi della homoi suferantai pro acuta malsato, quiu endangerigas la vivon, vivas nur en hoc landoi de Asio cae Africo, Afganuio, Democratia Respublico Congo, Etiopio, Nigerio, Sud Sudano, Sudano, Sirio cae Yemeno. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.